Dobra noć, 9 minuta je iza jednog sata, a mi se pitamo i pitaćemo se u toku ove noći o pravom karakteru rock'n'rolla. U kojoj meri smo sami dužni da se staramo o rock'n'rollu, o čuvanju te vrste pobune i njenih vrednosti, a u kojoj meri su pravila koje određuju neke sisteme vrednosti, pričamo i rock'n'roll ugrožen, nešto na što ne možemo uticati. Dakle, govorimo o pravom karakteru rock'n'rolla, a posebno naspram kulture kiča. Povod za jednu ovakvu priču jeste ili jesu dve knjige, priručnik za noćnog buntovnika i priče iz betonske džungle autora Željka Filipovića, reč je o delima koje su pisana kroz različite likove mladih buntovnika sa razlozima, motorista, rokera i tako dalje, uz svojevrsnu muzičku podlogu koja je onako pre svega nešto što afirmiše slobodu, subkulturu, pobunjeništvo i tako dalje. Pozivamo vas naravno da se nadovežete na večerašnju priču pišući nam na broj telefona 064-0202-200 po ceni obične poruke, a što se tiče ekipe koja će raditi kako bi realizovala ovaj noćni program, za vas u pitanju su dakle Miloš Jović, Draško Šarić, Nena Ognjanović i Petar Protić. Slušamo naravno i dobar rock and roll, jesen je i EKV je rekla par reči o tome, a i mi ćemo govoriti o jeseni i zašto je ona dobra za noćne pobune, ali možda i ne samo noćne. noć, poželit ću Željku Filipoviću, piscu iz Beograda. Dobra noć i hvala ti što si došao večeras ovde.
Hvala vam što ste me pozvali.
Pričat ćemo o pobuni koja je, da tako kažemo, pre svega u tvojim narativima. Pričat ćemo o priručniku za noćnog buntovnika, knjizi koja je onako dosta kontroverzna, ali se bavi nekim bitnim, čini mi se, temama i na skroz relevantan način sagledava neke kulturološke činjenice u našem društvu. Pričat ćemo i o pričama iz betonske džungle, gde se inače koriste te priručnici, taj priručnik zapravo prvo delo. Ali ako se slažeš, ja bih počeo sa jednim citatom, pošto smo sada slušali pesmu Jesen neka vea. Čini mi se da je i ova numera, kada god je čujemo i ako je obrađuje neki drugi izvođač, da li to Dado Topić i tako dalje, ima neku neverovatnu težinu. Jesen jeste onako dosta inspirativna, a ono što je jedan junak kao jednu inspirativnu priču o buntovništvu za početak ove emisije rekao u jesenjoj romansi, inače u tvojim pričama iz betonske džungle, je ovo: i u meni je jesen budila pojačane emocije, inspiraciju da stvaram i zato sam se radovao njenom dolasku. Sigurno je da je volim zbog toga što je to vreme dobrih klubskih svirki, zabava i druženja. To je doba godine kada caruju gradske boemi, kada se beru slatki plodovi i kada se definiše društvo. Čim se verac počne da krstari beogradskim ulicama i jesenje kiše speru pršinu sa asfalta, sa njom nestanu i oni sezonci fenseri koji su preko celog leta doprinosili nepodnošljivoj kakofoniji i gužvi u našem gradu. Tada se ti bukači i mekušci sklone u zavetrinu svojih toplih domova i nama, noćnim buntovnicima, prepuste da punim plućima uživamo u skrivenoj lepoti Beograda. E pa, sada ću te zamoliti da se nadovežeš eventualno na ovaj citat. Eto, pobunjeni junaci o kojima pišeš imaju najmanje nekoliko razloga da se bune. Pa šta su neki njihovi osnovni razlozi?
Osnovni razlozi junaka ovih mojih romana da se bune jesu ti, njima se to ne dopada što žive u jednom nakaradnom sistemu vrednovane stvari. Najpre, oni ne žele da prihvate materialističku filozofiju života koja je ovde dominantna od 1945. godine i sa njom sve njene izdanke u vidu hedonizma i nihilizma. U političkom smislu nisu baš ovako za sva demokratska načela, pogotovo što se tiče, recimo, na nivou kulture, kad pogledamo, vidjet ćemo da, recimo, da prilagođavanje ukusa većini. To je ono na osnovi neki
A tu nekako možemo odmah da se nadovežemo i na kič kulturu. Kada govorimo o kulturi kiča, koja se ovde posebno javlja u 90. godinama, ona je i danas onako široko prisutna u medijima. Često se govori o tome da su sistem i mediji krivi za afirmaciju kiča bili tada, recimo tokom 90. godina, recimo turbo folk i tako dalje, ali ipak su milioni ljudi to konzumirali i danas imamo pune splavove ako malo hoćemo bolje da pogledamo. A šta je po tvom mišljenju ne najjače oružje protiv kiča, nego najjače oružje samog kiča?
Pa upravo to što sam malo pre pomenuo, kada vrednujemo stvari tako da je mnoštvo kriterijum kvaliteta, onda i te medijske medijske kuće pokušavaju da pridobiju što više ljudi za svoju stvar i za svoj interes i onda podilaze ukusima većine. Eto, to je po meni neki osnovni problem. 90. godina je to kulminiralo. Uvek će biti ljudi koji vole takve neke stvari, nekog nižeg ukusa, ali tada je to izašlo na videlo kao posledica, kao što znamo, sankcija ekonomskih i kulturnih, političkih.
Da, naravno, kada je o rock'n'rollu reč, neko je rekao da on svakako nije mrtav, samo da ga nema na televiziji. Koliko misliš da danas u stvari ima kvalitetnog rock'n'rolla i da li je tačno da on naprosto nije dovoljno eksponiran?
Da, baš tako, nije dovoljno eksponiran. mada to jedno konfuzno stanje iz 90-ih godina su iskoristile neke druge subkulture koji nemaju taj kvalitet kao što ima rock and roll. To su po meni afroamerička subkultura repa, koja je s nekim jednostavnim matricama preuzela, opet kažem, dostupnija je bila shvatanju većine ljudi i preuzela je primat. Osim toga imamo i elektronsku muziku i neki new age, da kažemo tako se sad naziva taj neki pokret koji je zamenio, jednostavno preuzeo je primat, postao je mainstream našeg vremena. Po meni ta dva pokreta koja sam pomenuo, uz turbo folk koji je isto tako jako loš ovako po kvalitetu muzičkom i sadržaj je jako loš koji se nudi kroz tekstove tih pesama, sve to zajedno nema takav kvalitet kao što ima rock and roll.
Dobro. Pretpostavljam da su zbog toga i tvoji likovi, posebno lik iz priručnika za novostog buntovnika, upravo buntovnici, sa razlogom. Večeras ćemo i deliti knjige. 011-324-9202 je mogućnost da dobijete knjigu priručnika za noćnog buntovnika ili priče iz betonske džungle. To su dela o kojima ćemo i razgovarati ove noće. Do tada, naravno, dobar rock and roll.
Beograd 220.
Cool.
koliko je rock and roll jak danas, koliko su njegovi uticaj, šta možete da nam kažete o tome. 064-0-202-200, a mi nastavljamo priču sa Željkom Filipovićem. Pa kada onako žanrovski govorimo, koja muzika je za tebe najviše pobunjenička? Mislim, da li je to punk, rock and roll, ili opet koji od podžanrova, metal, ili to zavisi od ličnosti i poruku autora, bez obzira na konkretan žanr?
Pa dobro, u ovom smislu o kome govorim ja, o noćnim butovnicima, rebelima, kako sam ih nazvao, možda je recimo punk koji ovako, da kažem, najprikladnija muzika. Dobar je naravno i rock, on je ovako blaža varijanta. Metal nisam mnogo slušao, on mi onako izaziva više neko raspoloženje, onako blisko histeriji, tako da nije u toj meri baš za ovu moju priču o noćnim buntovnicima, ali opet on ima svoje mesto u okviru rock and rolla. On je bio možda i najpopularnija muzika 80-ih godina. Tako da i on svakako ima mesta u toj, da kažem, buntovničkoj muzici.
Da, kad govorimo o sprezi muzike kao pobune protiv sistema, politike, na raznim primjerima vidimo da je recimo baš punk bio u stanju da motiviše izuzetno veliki broj, pre svega mladih ljudi, da se pobune, posebno u Engleskoj i Americi. Tako da punk ima veze sa tom nekom, da kažem, sirovom, mladalačkom energijom koja se onako oslobađa, pa kroz muziku još dodatno. Možeš li napraviti neko poređenje po čemu se razlikuju muzički pobunjenici, tako da kažemo, da koristimo terminologiju koju si ti koristio u knjizi, ranije od ovih danas? Dakle, kada je danas recimo neko punk ili rock zvezda, da li je on samo brendirani label ili je pravi pobunjenik? I da li su ovi nekada bili pravi pobunjenici zaista, ili su i oni bili brendirani labeli?
Pa dobro, različiti, sad govorimo o različitim nekim vrstama bunta. Postoje sad, možemo, ako kažemo, buntovnici su bili i oni koji su promovisali hippie pokret, oni su izvesni buntovnici bili. Ali ja sam hteo da predstavim taj bunt na jedan malo drugačiji način, konzervativan, u suprotnom pravcu od onog kog su oni pokušali. Tako da sad ne mogu baš tačno da shvatim ovo pitanje. Mislim da je punk za ovu moju vrstu promovisanje ovoga noćnog buntovništva, kako sam ga nazvao, rebelizma, ovako u šali, možda najprikladniji. E sad, da li su te zvezde, opet to zavisi od toga šta je ko promovisao. Imamo različite neke zvezde. Ja sam siguran da i ti koji, da su te zvezde koje su podlegle tom načinu života raskalašnom kako su ga promovisale, da se nisu folirali, da su oni zaista tako mislili i osjećali. Ali problem u tome što je ta filozofija života loša, i to je ono što je da kažem loš deo priče o rock and rollu. Ali to bih ostavio za kasniji deo, kasnije izlaganje u vezi same knjige. To ne znam, to zavisi verovatno i od toga da li se priklanjaju ukusu većine da bi zaradili neki novac. Ali ja mislim da sad se i ne može biti neka velika rock zvezda i zaraditi u rock and rollu, jer je to sad odavno više nije mainstream muzika, i najposećeniji rock koncerti nisu ni izbliza posećeni kako neke velike manifestacije, recimo neki rejvovi i tako dalje. Tako da mislim da tu ljudi više ne gledaju neku zaradu, da se očistilo od tih lažnih zvezda. E sad, što se tiče nekih ljudi koji pokušavaju još nešto da promovišu uz taj rock and roll, ima sigurno da je bilo takvih primjera kroz istoriju rock and rolla. Da li danas postoje, ne znam, mislim sve manje. Verovatno je ova subkultura na izdisaju i doći će do njenog potpunog iščeznuća ukoliko se njena metafizika ne promeni.
Da, pomenuo si i te, da kažemo, zadnjih 20-30 godina aktualne odlaske na rejvove i jednu drugačiju vrstu kulture, New Age kulture, to ćemo kasnije također dokumentarišemo koliko je to nešto što oponira ili što je preuzelo primat u jednom trenutku u odnosu na ovu subkulturu rock and rolla. Stižu i poruke od slušalaca koje ćemo čitati nakon muzike, ali jedno pitanje pre nego što zasviramo. Kada si počeo da pišeš prvi roman, dakle, priručnika za noćnog buntovnika, šta te je ili ko te je najviše za to inspirisao? Ovde naravno i ulazimo u neku, da kažemo sad, detaljniju priču o knjigama.
Pa nekako sam osetio potrebu da napravim izvesnu apologiju rock'n'rolla. Video sam da je da rock'n'roll polako biva potisnut i da mu je odbrojeno vreme, kao i svemu u istoriji što ima neki svoj početak, uspon i na kraju pad. Kritičari su ocenili rock'n'roll kao subkulturu smrti, to je onu subkulturu koja promoviše štetan način života. Ponajviše su tome doprinele i same zvezde rock'n'rolla koje su živele raskalašno. Neumereni su bili u piću, koristili su narkotike, bludničili su i takav promiskuitetni život i razvratan, doveo ih je većinu njih ili do ovako ili do smrti ili ostavio njih teške posledice. Ali ne samo na njih, nego i na one koji su bili inspirisani, koji su njih gledali kao neke idole. To je jedna velika šteta za rock'n'roll. On u sebi ima kvalitet. On je kvalitetniji od ovih drugih muzičkih pravaca, hip-hopa, kao što sam rekao već, da je veoma jednostavan, turbo folka i ovoga rejva. I moja ideja je bila da otprilike napravim neku reformaciju tog rock'n'rolla, da mu umetnem, da tako kažem, neki drugi sadržaj koji će da promoviše neke druge ideje, a ne one koje se baziraju na razvratu, to je ono kako smo ponovno došli na metafizici marksističkog materializma, hedonizma i nihilizma, koja često pominjemo. Ja njih, da kažem, te ideje okrivljujem za tako loše stanje u društvu i samim tim u rock'n'rollu. Moja ideja je bila da u taj sadržaj malo izmenimo i da kažem, napravimo jednu reformu rock'n'rolla kako bi on mogao da vaskrsne.
I o tome ćemo naravno u nastavku emisije. Stižu poruke 064-0-202-200, nadovežite se na ovu našu priču.
Right. 202 oseti čovjeka. Cause we got nothing to do. London's getting through. Scott's not loose. From we go full of trouble. We grew up on the dead streets. Like a thief full of dreams. Drinking beer and forever blowing
42, nastavljamo razgovor sa gostom u studiju Žarkom Filipovićem.
Željkom.
Željkom Filipovićem. I evo, predlažem da krenemo sada na priču o priručniku za noćnog buntovnika. Zanimljivo je kako je koncipirano, da kažemo, ima neka tri osnovna segmenta, tri osnovne cjeline, pa koje su?
Jeste, pa prvi segment je sam roman, jedna ovako interesantna thriller priča o Brani, noćnom buntovniku, njegovim prijateljima iz njegovog okruženja, njegovoj devojci. Oni se tu suočavaju sa trijadom zla, tako sam ih nazvao u knjizi, a to su tri čoveka koja ovako imaju moć u društvu. Negativca, naravno. Jedan od njih je novopečeni biznismen koji drži lanac nekih restorana, klanica i tako dalje. Bahati, koji se jako loše odnosi prema svojim radnicima i prema ostalim građanima. Branislav, buntovnik, se ulazi, konfrontira se sa njim, staje na stranu nezaštićenih građana koje bahati biznismen maltretira glasnom turbo folk muziku. Šta je bitno? Bitno je to da taj biznismen ima i dva moćna saveznika, a to je Mitar Joksimović, vlasnik televizije Balkan Star, koja promoviše kič i šund i koji glavnog junaka preko svojih vesti blati na televiziji posle tog konflikta. Treći član te zle trijade je korumpirani načelnik policije, koji na svoj način, koristeći poluge vlasti, pomaže ovoj dvojici u borbi protiv brane noćnog buntovnika i njegovih prijatelja. U stvari, ovde vidimo borbu protiv korupcije, protiv bahatog ponašanja i protiv kiča i šunda u našem društvu. To su, u stvari, personifikacije. Te ličnosti su personifikacije ovih društvenih pošasti.
Na osnovu kojih onako može da se napravi, čini mi se, neki dobar narativ za neku seriju televizijsku ili za neki film, s obzirom na to da prilično realno opisuje stanje u kojem živimo. A sad, ovaj drugi segment?
Drugi segment je sam priručnik za noćnog buntovnika. To je jedna knjižica, koja, u stvari knjiga u knjizi. Priručnik za noćnog buntovnika brana koristi u trenucima kada ima mogućnosti za to. A primjer, kada je u bekstvu. Nema prilike da sluša radio, televiziju, i onda on tako koristi se poukama i savetima iz te knjižice. A u stvari to su neka ovako, da kažem, više neka filozofska poglavlja i moralno-poučni saveti kako treba da postupa jedan noćni buntovnik. Koristeći se tim savetima, on traži način da se izbori sa problemom u koji je zapao.
Na to se donekle nadovezuju poruke koje su stigle. Lepo je biti buntovnik, voleti život i slobodu, ali je loše kada bunt krene ka anarhiji. Droga, alkohol i problematično ponašanje prerano su odveli u smrt puno rokera, pozdrav iz Krupnja, dežurno smetalo. I to je upravo ono o čemu smo i u prethodnom segmentu govorili, te dve, da kažemo, oštrice ili na neki način pretnje koje su prisutne u toj kulturi pobune. Ako hoćete da uništite rok, kaže neko, čiji se broj završava na 416, odaberite nekog ko će da nahuška rokere na rokere. Dajte mu Nobela, od kojeg jedine koriste imaju izdavači knjige, zbirke pesama, a gde domaći rok bendovi moraju da nas podsjećaju koji jubilej slave. Pozdrav 202-ci i naravno gostu u studiju. E, a tu je i ovaj treći segment priručnika za noćnog buntovnika, pa i on je zanimljiv, da kažemo, kako je koncipiran.
To su memoari u vidu različitih anegdota koje sam ja čuo ili doživeo. Naravno, oni su malo doterani, prerađeni da bi se lakše uklopili u onaj roman, da kažem, u osnovnu temu. Imamo tu različitih nekih stvari iz 90. godina i iz ovog novog milenijuma. Ajde da se osvrnemo na 90. godine, želeo sam da neke stare rebele podsjetim i rebeline, a neke nove da ovako, da kažem, informišem o tome kakav je bio socijalni život 90. godina, gde se izlazilo, šta se radilo. Postojala su neka tri mesta koja su bila, da kažem, glavna okupljališta ljudi iz tog sveta. To su Studentski kulturni centar, KST i Akademija. KST, Klub studenta tehnike, znamo svi da eto tamo su dolazili, da kažem, ovako najmlađi neki rebeli, onda su kasnije prelazili na akademiju. SKC uvijek bio pogodan zato što su dolazili bendovi, imao je dve sale i tako dalje. Imao je parkić iza kojeg smo mi zvali Green Park. To je bila jedna kovanica, neobično, ako podsjećeno je engleski Green Park, a u stvari zvali smo ga po Green Marketu, koji je tu radio od 0 do 24, gde smo mogli da se snabdemo pivo. Tako, to su bile neka okupljališta, pošto je bilo siromaštvo, možda, ne možda, nego i veći nego što je sada, bila su još neka ulična okupljanja, recimo na uglu bulevara Kralja Aleksandra i Beogradske ulice, da je bio poznati Dragstor Trajko i Haustor iza, zatim Plato ispred Pravnog fakulteta i šta znam, bilo je tu još mnogo nekih manjih povremenih mesta za sabiranje ljudi. Osim toga, želeo bih ovako da istaknem da je ovoj subkulturi da ova subkultura dosta bila snažna na Radovoj tribini, među navijačima FK Rada, poznatim kao United Force, i da oni isto imaju jednu tradiciju jako dugu koja vezi sa rock'n'rollom, punk'ojom i okupljanjima na tim mestima.
Silvija se nadvezala, kaže, ja jesam na nešto što smo mi pričali, kaže, nemoj mi mutiti pogled okom da ne bi svemir čuo nemir, to je vratno citat, da li grmi ili, pa sad ne razumijem šta piše, ali kaže, poderimo rok. U svakom slučaju, pozdrav za Silviju, a nismo pomenuli, Željko, da je, da kažemo, kao thriller pisan Buntovnik.
Jeste, da.
I da u tom smislu je dosta povezano to zlo, osveta i tako dalje. Neminovno je da postoji žanr trilera da bi se jedna takva priča ispričala.
Pa da, ja sam to pokušao da isprepličem ta tri segmenta kao kakvu pletenicu. I mislim da sam uspeo u tome. Sad ovako, kada pokušavam da to rasvetlim ljudima na osnovu nekih pričica, anegdota i tako dalje, segment to deluje ovako dosta grubo, ali ko bude imao priliku da pročita knjigu, videće da sam ja to vešto uspeo da
a mogu da implementiram. Je, da, i u večerašnjem noćnom programu osvojiti 011-3249-202, dakle, priručnik za noćnog buntovnika ili priče iz betonske džungle Željka Filipovića, a pišete nam i na 064-0-202-200 po ceni obične poruke. Evo, upravo je stigla jedna, pročitat ću je, Željko, kaže, ja sam Rebelina, po znacima navoda, bili ste najslađi čovjek na svetu, kada biste mi objasnili šta sam to ja, budite nežni, što god da sam, osvetljivo sam. Rebelina. Pa to, mislim, nadovezuje se na onu priču što smo ih hteli negde da pričamo, to je jedan kao profil tipičnog nekog noćnog buntovnika ili Rebeline.
Pa, može, naravno. Da, ovako, u samom priručniku za noćnog buntovnika, u toj knjižici koju glavni junak čita, on izlaže tako te neke ljubavi najtrebela, šta su nekih pet temelja ili pet ljubavi noćnih buntovnika. Među njima ima i priča o Rebelini, šta je ono, da kažem, neka definicija Rebeline. Ali eto, ja sam mislio malo, dobro.
Možemo sada da poslušamo muziku, pa da onda, da onda za Rebelinu onako specijalno to i pročitamo iz knjige, zašto da ne. Shouting down the pub.
Vaša brojka 202.
Da odgovorimo ko je Rebelina, uz to da je stiglo i pod pitanje, kaže, jel se Rebelina piše velikim slovom? Ovo mi dođe kod neka večernja škola, čekaj da čujem što znači, pa možda usvojim i kao potpis. Ali evo, Željko, možda da onda i objasnimo
da, Rebelina značenje. Da, više kao pojam nego ovaj, kao neka konkretna ličnost. Evo, ja ću pročitati ovde sad jedan odeljak koji govori o tome. Neće moći, nažalost, ovaj, sve da pročitamo o Rebelini. Naslov je Rebelina dragulju noći. Ali evo, ajde, ovako ukratko ćemo to. Rebelina i uopšte žena za najtrebala je pre svega duhovna kategorija. Stari rebelski kodeks kaže da je žena žena sve dok se ponaša u skladu sa svojom ženstvenom prirodom. Najtrebal se zbog toga prema ženama odnosi kavaljerski i zaštitnički. Rebelina je opet naročita vrsta žene. Ona poseduje određene osobine po kojima se razlikuje od ostalih žena, a iskusan rebel posle kraćeg upoznavanja lako može da ih prepozna. Zbog toga se rebeli sa posebnom pažnjom odnose prema rebelinama. Oni će se uvek truditi da im u društvu bude prijatno, da budu uvažene i zaštićene. Tako će, na primer, pravi najtrebal uvek stati u zaštitu rebeline, čak i ako mu ona nije sestra, devojka ili bliska drugarica. Rebelina je fino, suptilno biće koje ulepšava noći najtrebalu. Za njom njegovo buntovničko srce žudi i za njenu naklonost on dao bi sve. Svojim usklađenim ženstvenim pokretima ona privlači njegovu pažnju dok razgovaraju nasamo ili u društvu. Ta neobična dama pleni šarmom njegovo biće u svakoj prilici, dok šetaju poluosvetljenim ulicama grada ili dok plešu u noćnom klubu. Ona ne žudi za materijalnim dobrima i laskavim obećanjima o lagodnom životu, ne negirajući pritom potrebu za novcem kao nužnim zlom. Prezire kinđurenje i isprazne ženske razgovore, gledanje reality show emisija i TV sapunica. Ona je verna svom rebelu, iako je ponekad opsedaju mačo tipovi. Katkad se ponaša i deluje slobodno, ali zna da nije svaki izbor na korist. Rebelina je samo neshvaćena od strane svoje okoline i pomalo zabrinuta zbog opšteg duhovnog stanja nacije i pitanja životnih stremljenja ljudi. Ona ima svoj stil, po čemu se odmah raspoznaje od žena i devojaka koja je kolotečina života odvela u mainstream vode. Rebelina izlazi noću u grad da bi se zabavila, a ne opijala, drogirala i zavodila. Ona uvek ima na umu da će pozne godine života najlepše provesti u krugu svoje porodice i prijatelja. Nju najbolje razume najtrebel, njen verni saputnik, i on je jedan i joj je dovoljan. Zato ga ona u potpunosti podržava u misiji protiv arhineprijatelja, kiča i šunda, iako joj se ponekad čini da je to Don Kihotovska borba protiv vetrenjača. Ipak, ona ne gubi nadu u krajnju pobedu dobrog, lepog i pametnog, a često svojim talentom pomaže svom superheroju. Oni su zapravo jedno u ovom svetu ispod milion tona teškog meseca.
Kaže, opa, obećava. Verovatno je Rebelina ili buduća Rebelina zadovoljna ovim opisom, ali naravno taj opis ili identitet Rebeline može se dopuni tako što se jednostavno i nabavi knjiga i možda je detaljnije prouči. E sad, kada je reč o različitim događajima, posebno iz memoara i tako dalje, u priručniku, koliko je toga onako prava neka fikcija, koliko je to mešano, nešto nastalo na ovaj realnim događajima pa dodavano, a postoje li neki onako autentični zaista događaj? Tipa, znam ono da je za Žarka Luševića bila prilično i tačna neka anegdota.
Jeste, da, tom jednom prilikom smo se našli u Green Parku, to je u tom parkiću za SKC-a. Ne bih sad prepričavao celu anegdotu, ali na mene je Žarko Lušević ostavio onako jedan lep utisak, da je on čovek već bio poznat glumac, tako da je sa nama rebelima ostao da popije vino, čak nas je i pozvao dole u klub Stupice da popijemo sa njim vino i tako dalje, pošto jedan moj prijatelj nije mogao da uđe jer je bio u patikama, a to je bio problem, čovjek iz obezbeđenja je rekao da ne može tako da se ulazi unutra, onda je Žarko odlučio sa nama da popije to vino ispred u bašti, iako je već bilo hladnjikavo, jesen je bila, a on je bio u košuli kratkih rukava, tako da je na mene ostavio taj događaj utisak.
A što se tiče ostalih, jel da kažemo dodavano, pretpostavljam da na osnovu realnog života su stvari koje su u samoj knjizi pravljene i upravo na osnovu onoga što si ti proživljavao?
Pa jeste, već imam i dosta tog iskustva u tom uličnom noćnom životu, budući da sam radio po klubovima kao obezbeđenje, dosta vremena sam provodio i tako nagomilile se te neke anegdote. Dosta njih sam ipak morao da prepravim da bi se one nekako lakše uklopile u moju priču, tako da nešto je fikcija, a nešto je nešto su istiniti događaji.
Slušamo još dobre muzike, a u nastavku emisije pričat ćemo i o tome kojih su to pet važnih stvari na kojima noćni butovnik temelji svoj život ili identitet njegovih pet velikih ljubavi.
Pray help from above. We howl in za pogode, otvoren za trčanje. Treba mi soba da primi 5000 ljudi sa dignutim čašama, sa dignutim čašama. Treba mi stiska, svetlucaju staklene iskre pod našim nogama. Kao potpuni stranci, sa staklom u srcima, sa staklom u očima. Otvoren za poglede, otvoren za trčanje. I treba mi soba da primi 5000 ljudi sa dignutim čašama, sa dignutim čašama. I lomi se kristal, se tucaju staklene iskre pod našim nogama. Kao poduri stranci, sa staklom u očima, sa staklom u gru.
Sad ovako, neke ljubavi koje ima jedan Night Rebel ili noćni pobunjenik, noćni buntovnik, koji su ti njegove, ima tu neki pet, da kažemo, ove stvari na kojima on temelji neki svoj identitet, ali za početak ćemo govoriti o dve stvari koje su mu veoma važne, uz samo jednu napomenu, a to je da je apropo Rebeline stigao odgovor, kaže, odlično je za CV i sve ću to da prepišem, baš vam hvala Rebelina. E sad, dakle, važne stvari za Night Rebela.
Evo sad bih ja jedan ovako odeljak iz samog priručnika za noćnog buntovnika, to je knjižice koju Brana Mitić koristi da bi se izborio sa neprilikama životnim. Pa ovako kaže: noćni buntovnik svoj identitet temelji na pet velikih ljubavi, a to su muzika, umerena konzumacija alkohola, romantika ili romantizam, motociklizam i ulična veština borenja. Muzika. Muzika je božanski dar uzvišenim bićima, a uživanje u muzici je njihova privilegija. Ona je energija kojom se najtrebal inspiriše i izražava. Ona je ta koja ga hrani i koja mu daje životnu snagu. Ona je ta koja mu ulepšava noć. Noćni barovi kao matice okupljaju buntovnike na čulna uživanja. Kada alkohol pojača opažaj, ušne školjke očara distorzija zvuka, a siluete počnu da se uvijaju u slabo osvetljenom prostoru, osjećaj ispunjenosti potpuno ovlada njime. On vapi za tim prefinjenim hedonizmom, u zavisnosti od prilike i društva, prijemu gitarska muzika, rock and roll, punk, jazz, ska i blues. Muzika je uvek prisutna, kada vozi svoj bajk na putu za jug, kada vodi ljubav sa svojom rebelinom, dok šeta gradom kao ulični hodač. Ali nije svaka muzika za uživanje. Njegov prefinjen ukus prepoznaje kič i šund, koje kao kukavičije jaje podmeću grandofili i njihovi moćni saveznici. Najtrebel ne pristaje na kompromis sa njima i on neće svoje akorde
on će svoje akorde
radije proizvoditi sam na mesečini nego li svirati njihove za zemaljsku slavu i bogatstvo. Njegova deviza je: dobra muzika je put do sreće.
Da, eto, dakle, muzika je definitivno nešto što je i na našem radiju veoma važno, ali čini mi se da kada govorimo o tom kao okupljanju društva koji zajedno odlaze, da zajedno kao ulični hodači ili na neki način bajkeri ili oni koji posećuju te noćne barove, ovo čini mi se da neki pravi psihološki prikaz onoga kako oni razmišljaju, šta ih očarava. Imamo opis i prostora i tih prostora i te vrste muzika i tih njegovih, eto, opažaja šta mu se sve dešava jednom noćnom buntovniku, sažeto onako u jednom kratkom pasusu. Ali to nije jedina stvar. Bitno je reći da je umereno konzumiranje alkohola takođe važno i predlažem da odnosno bitno za ovu vrstu kulture u ovom romanu, da i o tome nešto kažem.
Jeste, da se vratimo na početak ovog večerašnjeg razgovora, kada sam rekao da sam želeo da izvršim reformu u izvesnom smislu ovaj rock and roll subkulture koju sam nazvao noćno buntovništvo. Poznati su bili rokeri po tome da su veoma razvratni, da su neumereni u alkoholu i mnogi su stradali zbog toga. Eto, ovo je jedan, da kažem, doprinos tome da se to ispravi i da jednostavno taj alkohol da se umereno konzumira, kako je to i kako sam sad to ovde lepo opisao. Konzumiranje alkohola. Najtrebel je, pored ostalog, i ljubitelj dobre kapljice. On nije alkoholičar kojem je cilj da izađe uveče u grad da bi se napio. Alkohol je sredstvo koje mu pomaže da se opusti i da izoštri čula kako bi mogao da obavlja svoju noćnu misiju. Dobro društvo je najbitnija stvar za najtrebeling. Najtrebelo je uvek važnije s kim je nego gde je. Ne povodi se za time da ode tamo gde ima besplatnog pića, jer to uglavnom nudi arhineprijatelj, pokušavajući da opijenog rebela odvuče na mesto gde caraju kič i šund. Bitna je svakako i dobra muzika, a alkohol je tu samo da upotpuni i poveže čulne opažaje. Najtrebel ne pije alkohol danju, niti svake noći. On zna da alkohol i droga narušavaju zdravlje čim se čovek prepusti. Time se ubrzava proces staranja i propadanja organizma. Iskustvom je poučen da su mnoge urbane legende podlegle po ovim porocima, skrenuši na put beznađa. Najtrebel je svesno značaja svoje uloge u borbi protiv arhineprijatelja, kiča i šunda, i neće dozvoliti sebi da pre vremena orone. Zbog toga on konzumira alkohol umereno i kontrolisano. Najčešće pije pivo, hmeljni eliksir mladosti, jer mu ono u većini slučajeva najviše prija. Pivo ima zdrave sastojke, hranjivo je i ponekada, kada je potrebno, daje osjećaj sigurnosti. U letnim noćima i zapaljivim klubskim svirkama ono najbolje ohladi grlo. Ipak, u zavisnosti od situacije, najtrebalnije pije i druga alkoholna pića. On ne odbija žestoku bratiju da zajedno popiju neku čašicu žestine, a romantičnih večeri popiće sa svojom rebelinom dobro vino ili neki koktel.
Beograd 202.
I can handle it, if that's the way it is.
pastirski rok nije pastirski jer za njega nisu čuli pastiri, kaže Nikša Urbani Magarac. E sad, mi smo pomenuli neke od stvari koje su, da kažemo, po meri noćnog buntovnika, odnosno noćnog rebela, ali nismo rekli sve. Pomenuli smo muziku i to umereno konzumiranje ili uživanje u alkoholu. Dakle, pre svega u nekim zdravim i hranjivim sastojcima koje tu eventualno mogu da postoje, ali tu su Željko i romantika, ljubav prema motociklima i ulična veština borenja, pa pretpostavljam da svaki pomalo bismo mogli da prokomentarišemo ili pročitamo, evo, kako god hoćeš, možemo to da... A kako si inače izdvajao, da kažemo, baš ovih pet stvari? Je li bilo neki širi spisak pa si suzio ili se ovo odmah nametnulo?
Ne, pa primetio sam recimo u tim krugovima u kojima sam ja obitavao da su to nekih pet stvari koje ljudi, koje povezuju nas, te noćne buntovnike, i i onda sam ih, da kažem, definisao da je to neki, da su to neki stubovi tog našeg identiteta. Pa evo, došli smo do te trećeg,
da,
romantike ili romantizma u širem smislu, kako ćete vidjeti sad iz konteksta, jer je romantizam i, ovako da kažem, širi smisao ljubavi prema rodu i prema istoriji, a ne samo u ovom nekom ljubavnom smislu. Ovako kažem, ljubav je uzrok i cilj našeg postojanja. Ljubav uvek iznova stvara. Romantika je za najtrebala projava ljubavi ili ti težnja za materializacijom iste, sada i ovde. Zbog toga je on romantik u svakom smislu, u opštem, filozofskom, ali i u posebnom, praktičnom, vulgarnom. On voli istoriju jer je ona učiteljica života. Voli i tradiciju jer ona pobuđuje plemenite osobine kod ljudi. Njegov filozofski i politički pogled na svet je konzervativan, mada on ima sluha i za novitete koji se mogu nakalemiti na staru dobru tradiciju. Tako on spaja tradicionalne vrednosti istočnih Evropljana sa subkulturama zapada, dajući toj sintezi novi alternativni pečat i uzvišeniji smisao. Najtrebel voli romantična mesta, u zavisnosti od toga sa kime je u društvu. On zna da izabere neko pogodno romantično mesto za uživanje. On poznaje svaki kutak svoga grada, muzički program, posebne lokale za izlaske, naročita mesta sa kojih se lepo vidi panorama grada. Najtrebel zna kako grad noću pulsira. On ume da uživa u romansi sa svojom rebelinom. Kada je sa rebelinom u noćnoj romantičnoj šetnji, ona se nimalo ne plaši. Ona ne osjeća nelagodnost dok prolazi kroz mračni haustor, park ili blok zgrada, jer je potpuno zaštićena. Zahvaljujući tome što poznaje uličnu veštinu borenja, najtrebel je sposoban da svoju rebelinu zaštiti u svakoj nepredviđenoj situaciji. Ponekad najtrebel ume da se namerno osami u noćnom krstarenju. To je obično onda kada želi da se napuni pozitivnom energijom, uživajući u lepim noćnim prizorima grada.
Da, eto, to je ono što je vezano za romantiku. Što se tiče ljubavi prema motociklima, evo, ja ću, ako se slažeš, reći jedan deo, da je u pitanju jedna od najomiljenijih sprava najtrebala, i da bez te mašine bi njegova noćna misija u svetu prosto bila nezamisliva, baš kao i misija viteza bez konja. I ti negde navodiš i ovu analogiju sa Šarcem, jeli? Čim sunce zađe i za... Da, Kraljevića Marka. Čim sunce zađe za stepenastih solitera i neonska svetla obasjaju najtrebalo slatki dom, on seda na svog Šarca, poznatima navoda, i odlazi u noć, a grad noći, kao što znamo, ume da bude veoma živ. Pored ostalog, mnogo lepih druženja, romantičnih vožnji na mesečini, blitzkrieg akcija protiv neprijatelja, lepog, dobrog i pametnog. Imali su, eto, njih dvojica, dakle, jedno onako sa istorijom paralela i zanimljiva priča. Imamo takođe jedno onako duži opis i uličnih veština borenja, koji opet su nasleđeni kodeks od svojih, ajde kažemo, prethodnika. Ti ovde to dovodiš u vezu sa srednjovekovnim vitezovima, ali pretpostavljam da njima definitivno Željko, i to bi trebalo da kažemo, nasilnost nije i ne treba da bude neka glavna osobina.
Naravno, ima ovde...
To je ono za što često ljudi možda negativno mogu da konotiraju, to i kada je vezano i za alkohol i za tu neku nasilnost. Ovde, da kažemo, je nešto sasvim drugo važno, to osjećaj zaštite časti i negde zaštita njihovog ličnog integriteta kad je reč o sukobljavanju sa jeli, nekim mračnim likovima ili stvarima koje su vrlo prisutne u tom noćnom životu, jer noćni reboli su samo jedan deo velikog pazla u stvari tog noćnog života. Tu ima dosta i nekih jeli, negativnih stvari, pa onda zahvaljujući toj veštini on se tu bori za svoje mesto pod suncem.
Pod mesecom.
Pod mesecom, pardon.
Pod mesecom.
Tako je. Tako je. Tako da eto, to su neke stvari koje, pet stvari koje si ti primetio da karakterišu noćne rebele. E sad bih te pitao onako jednu možda, kažemo, ličnu stvar. Koliko je kao društvo, pošto si ti učestvovao, da kažemo, vrlo aktivno i tokom 90. godina, zaista bio si prisutan, ovde navodiš anegdote, kako je izgledao noćni život, šta se dešavalo i tako dalje. Kako vi danas funkcionišete kao društvo? Da li ste i dalje noćni rebeli ili ste ostali prijatelji ovako, ali zadržali ste neke iste kodekse? Da li misliš da danas ima, kako izgleda noćni život, da li se on razlikuje? Ali posebno me zanima to, da li ste vi se održali kao da, društvo, neko
pa
tvoje
jesmo,
društvo?
Naravno, manje i više sa nekim ljudima iz tog perioda i dalje imam kontakt. To su porodični ljudi, onako poprilično uspešni, koliko se u Srbiji može uspeti. Uglavnom, kažem, porodični ljudi koji egzistiraju poštenim radom, među njima ima i uglednih ljudi, sveštenika, pravoslavnih, ima pravnika, dosta ima poštenih radnika koji nisu uspeli da ostvare neke titule, da završe fakultete, jer ih je život naterao da rade. I na taj način nisu uspeli u tom smislu, ali su porodični ljudi i po meni je, da kažem, oni su dosta dobro prošli za razliku od onih drugih rokera koji nisu bili rebeli, koji su se predali tom raskalašnom životu. Vratio bih se samo na dijalog iz prve knjige Priručnik za noćnog buntovnika, gde glavni junak odlazi kod svog ujaka Gavre. Imena su simbolički napravljena, Julija mu je kao ljubavnica, odnosno devojka koja mu kasnije postane žena, Gavra kao arhangel Gavrilo blagovesnik, njegov ujak koji ga podučava, daje mu neke korisne savete. Gavra je 60-godišnjak, stari bajker, on ima svog prijatelja, školskog druga, Vladu, koji želi da ovlada ovim svetom, rokerom koji je potpuno antipod Gavrin, i njih dvojica ulaze u dijaloge o tome kako treba u životu postupati u određenim situacijama, od nekih društvenih, političkih tema aktuelnih koje su su nas zadesile 2007. godine kada je rad na knjige. I tu možemo iz njihovih dijaloga videti kakva je razlika između rokera rebela, onog kog se pridržava ovog kodeksa noćnih buntovnika, i onih drugih rokera koji su posrnuli, kao što je taj Vlada koji je ostao, koji je razveden, kome dete živi daleko u Americi, koji svoj smisao života vidi u tome da se opija, drogira, da zavodi mlade žene i tako dalje. I nasuprot njemu imamo Vladu, Gavru, ujaka Gavru, koji ima svoju porodicu, troje dece, ima kuću na Veterniku i njegov život, ima radionicu svoju gde popravlja motorcikle, i on svoj on vidi lepotu života u tim stvarima porodičnim, i petkom se viđa on sa svojim prijateljima u tom motoklubu i tako često polemišu. Tako da eto, to je ovako jedan lep prikaz, hteo sam da čitaocima predočim to šta je razlika između ta dva puta, tog konzervativnog koji zastupa Gavra, koji se koji teži recimo toj nekim tradicionalnim vrednostima i tim neoliberalnim vrednostima vlade i kakve su posledice i kakvi su njihovi životni putevi, gdje su ih odveli.
Kaže neko, bre, pa ja ne zadovoljavam sve kriterijuma noćnog rebela. Neko možda nije, da kažemo, do kraja još uvijek noćni rebel.
A bar tri, ja to da bude više od 50%.
Da, u nastavku emisije počinjemo više da govorimo o pričama iz betonske džungle Željka Filipovića. Slušamo naravno dobar rock and roll kao i cijela noć.
so bright. A star's made for us tonight. Oh, the passenger, how it rides. Oh, the passenger, he rides and he rides. He looks through his window, what does he see? He sees a sight and hollow sky. He sees the stars come out tonight. He sees the city's ripped back sides. He sees the winding ocean drive. And everything was made for you and me. All of it was made for you and me. But it just belongs to you and me. So let's take a ride and see what's mine.
Nastavljamo razgovor sa Željkom Filipovićem i kao što smo rekli, sada dolazimo i do priči iz betonske džungle, da kažemo, to je ovako delo koje je usledilo, ne znam nakon kog vremena, posle priručnika za noćnog buntovnika, ali drugačiji je koncept u pitanju, a da li je to logični nastavak na priručnika za noćnog buntovnika?
Pa jeste, može se reći da se radi o samo drugoj epizodi iste priče. Ono što je bitno, ja sam napisao priču iz betonske džungle 15 meseci kasnije, toliko mi je trebalo uz dva posla i druge porodične obaveze da napišem. Jednostavno može da se čita i kao odvojena knjiga bez da se pročita prvi deo, to je priručnik za noćnog buntovnika, ali možda bi ipak bilo lepše i bolje da se pročita priručnik, zato što on u nekoj meri upućuje na kasnije neke događaje koji će se odigrati, bez da se ponavlja opisivanje. Ali opet kažem tako, mislim da sam to vešto uradio, da i onaj koji uzme priču iz betonske džungle može da i čita bez znanja iz priručnika. Videće o čemu se radi.
To su pre svega, da kažemo, tu prozni narativi, odnosno priče, ali možda bismo mogli da načnemo priču sa poezijom, odnosno sa nečim što bi, da kažemo, što se nalazi na koricama, ali što bi ti pročitao kao jednu reakciju.
Jeste, pa da, to bi bila neka, tako da kažemo, himna tih noćnih buntovnika. Evo, ako ću, pročitaću tu pesmu. Zove se Reakcija. Na margini društva stojiš i gledaš kako tamni Srbije sjaj. Vezanih ruku i nemih usta, Bože, snagi nam daj. Poniže narod pustinjom luta, od dušmana starih putoga straži. Daleko je od zavetnog puta, jer vere nema, a ona ga snaži. Reakcija, dosta je bilo njihovih laži. Reakcija, prava vera naciju snaži. Vrednosti lažne nameću nama, svuda se čuje Sodome glas, u razbludu grca stara dama, grehovni smrad se širi do nas. Izdrži još malo, Srbine brate, reakcija nova uskoro stiže, belom svetu slobodu što nosi, srpski se Feniks ponovo diže. Reakcija, dosta je bilo njihovih laži, reakcija, prava vera naciju snaži.
Meni je bilo zanimljivo da, da kažemo, naravno, ima tu puno temi koji se ovde obrađuju, tema koje se ovde obrađuju, ali recimo ta priča o New Age-u naspram rock'n'rolla kroz priču o jednoj devojci, pa hajde da kažemo, dakle, šta je to bilo možda negativno, šta je to bilo zapravo kod New Age-a kao jedne nove tendencije i konzumiranje novog vrsta života i kulture, ovaj, a da je eto, negativno u odnosu na rock and roll, i kako je to u priči koju su ti predstavio ispričano.
Da, ovde se radi o pokušaju glavnog junaka Branislava Mitića da pomogne svojoj prijateljici koja je preživljavala heroinsku krizu. I budući da nije imao iskustva o tome, on se tu namučio oko nje tokom noći da je pomogne, i kad je nju prošla ta kriza, on je pokušao da s njom uspostavi neki dijalog kako bi je ipak urazumio i privoleo da se okane takvog načina života i da se unormali, da bi se izvukla iz tog problema.
A kakvog načina života? Šta je to što je New Age doneo?
Pa da, u tom sad, muzici, dijalogu oni otkrivamo kakav je to način života. To su stare iskustva mojih poznanika i prijatelja koji su živeli tako. Ja nikada nisam mogao da prihvatim taj, nisam uživao nikada u toj muzici i u tom načinu zabave, i u razgovoru sa njima došao sam do nekih, tako da kažem, izvesnih saznanja o tome, i to sam ovde pretočio. Pa u stvari ona se uviđa tu svu bedu te kulture, da je to samo privid jedne dobre zabave, gde se govori konkretno baš o psihodelik trensu, psihodelere, na latinskom znači psiha duša, delere razarati, znači psihorazarajuća muzika, jednolična muzika koja prebučna, tako da ne dozvoljava ljudima komunikaciju. Jedini smisao ispojenta njihovog dijaloga, da je jedini smisao te takvog načina zabave jeste da se ljudi izdrogiraju i da učestvuju u tom nekom kolektivnom transu. Ja znam da se poneki neće složiti, da će reći da oni vole da đuskaju i da se nadrogiraju. Znao sam i takvih ljudi, ali oni su tu stvarno minorni, jednostavno jako mali broj ljudi uživa u toj muzici, a da se drogira. Većinom se to svodi samo na drogiranje i na...
U stvari problem je u tome što se gubi kontrola, i to je neka vrsta eskapizma, neka vrsta bekstva, i ne možeš da rešiš ni te eventualno društvene probleme, ne pokreću se društveni problemi, pitanja, polemike, ne pokreću se, nego se samo, da kažemo, kao uživa ili samo uživa, ali se u stvari beži od rešavanja problema na neki način.
Se pod tepih,
nije angažovano na neki način.
Kao nojevi kad zabiju glavu u pesak i ostave zadnjice napolje, tako i ti ljudi koji se time bave beže na taj način od problema, ne shvatajući da će i njihove zadnjice jednog dana doći na red. Nažalost, taj New Age je sve više uzeo maha i postao je popularan i mainstream našeg vremena. Neki teoretičari zavere kažu da je on nastao smišljeno, da je na taj način, da su britanski naučnici, američki i Izraela jevrejski pokušali da neutrališu nemačku naciju koja je ovako snažna i disciplinovana i brojna u Evropi i da su njenoj omladini hteli da poture jednu subkulturu koja je štetno deluje na omladinu, da ih raslabi, da ih postanu gomila individualaca, drogirani koji ne mogu da vaspitaju decu i na taj način jednostavno gomila konfuza kojima je lako manipulisati. E sad kažem, to su neki teoretični zavere tako karakterisali, može da bude, ne mora, znači ima logike u tome što oni pričaju, jer to je zaista uspelo. Jedna velika i snažna nacija koja je izazvala dva rata, koja je disciplinovana i dalje imaju razvijenu industriju, je praktično neutralisana, a onda kad su to uradili sa Nemcima, onda su rekli, pa što ne bismo to uradili sa svima ostalima, jel to odgovara potrošačkom društvu, ljudima koji teže time, bore se za to da bi izvukli svoju korist. I eto, da kažem, napravio se neki osvrt i na to, mnogo bolje sam ja tu to sročio u knjizi nego što eto sad kažem
ali tema. Bilo mi je zanimljivo, recimo, i da nadovezao se na ovo o čemu si govorio, taj neki stari način ophođenja, recimo kroz to neko, kroz tu neku mangupariju koja je posebno bila u Beogradu, imala neke svoje karakteristike i kao što kažeš u knjizi, imala šlifa, uvek je bilo svakakvih ljudi na ulici, pa i protova koje nisu prezale ni od čega. Međutim, bilo je i mangupa sa stilom i manirima koji su pored sveg svog mangupluka umeli da budu fair i korektni ljudi. Danas je sve manje tih mangupa starog kova, današnji novi heroji ulice zapravo su antiheroji i to je priča o krizi međuljudskih odnosa i nekom padu interesovanja kod ljudi da preuzimaju odgovornost za za svoje živote i, kako ti kažeš ovdje, za dobrobit čovečanstva. Pa eto, i to se nadovezuje. Čini mi se da mi eto nismo stigli toliko večeras da govorimo o fenomenu turbo folk i tako dalje, ali bukvalno svaka druga televizija ima dosta onako, ili svaka prva televizija ima dosta onako kiča u sebi. To ne mora više da bude turbo folk muzika samo, ali kroz matrice, kroz narative koje mi gledamo, način na koji se prezentuju neke stvari, jasno je da je i u kulturnom smislu došlo do tako pada vrednosti. Ali evo, moje pitanje je za tebe pred kraj ovog noćnog druženja, kako zapravo misliš, ili neki savjet možda za mlade ljude, kako oni da razmišljaju, kako da se iskobeljaju sa tim? Sredstva komunikacije su nevjerovatno se promenilo u odnosu na ranije, svi su na Facebooku, Twitteru, prave selfije, gledaju televiziju, mada kažem, nije glavni uticaj televizija možda kao što je ranije bila. Kako oni da se, mislim, možda ne uspevaju da se druže kao ranije, ali verujem da postoje, da noćni taj rebelijanstvo neko noćno može da postoji u nekom drugom smislu, okupljanja i druženja, i razmene istih misli, u tom smislu da postoji to neko pobunjeništvo. Ali evo, kako ti to vidiš u smislu konkretnog možda suočavanja sa krizom današnjice? Znači, kako da se izvuku?
Sad, ozbiljne teme.
Pa ili recimo u Srbiji konkretno, mladi ljudi se suočavaju sa problemima, određeni problemi postoje na društvenom nivou, na političkom nivou, na kulturnom nivou.
Jako je teško, ali to sa margine društva menjati. Tako, to moraju da se pozabave ljudi koji su na nekim pozicijama, ali nažalost izgleda da oni nemaju razumevanja za te stvari, ili da imaju, ali da ih ipak nešto drugo više interesuje. I to je naš problem društva kome živimo. Ja ne mislim da je to baš sve tako crno i da nisu svi ljudi loši i zli, i da mi koji volimo takav jedan način, stil života i treba da se nekako mržimo, da jedan drugog podržimo, da probamo da na neki način isplivamo iz ovoga melt pottinga, tako se kaže tu u Americi, koji se i ovde ovako meša to nekog društva tako multikulturnog, gde se gde je ovaj na kraju kriterijum ispravnosti bude množina, odnosno taj demokratski princip, i to je ono nažalost što je ovaj ta tamna strana demokratije, ima ono i svojih prednosti naravno, ali to je tamna strana i mi moramo da se u nekom narednom periodu izborimo da nađemo neko rešenje kako možemo i na tom kulturnom nivou da zanemarimo ta demokratska načela, da se ovaj da je dobro ono što podržava većina. Jednostavno to tako ovaj nije dobro za razvoj društva u svakom smislu.
E sad da kažemo i za slušalce, ovaj neke nismo rekli ni ko je izdavač knjige, nismo rekli kako ovaj ljudi da eventualno da te prate, da li funkcioniš na Facebooku.
Da.
Kako to ide što se tiče oglašavanja?
Izdavač je Neopres, izdavačka kuća. Knjige se mogu nabaviti u prodavnici Bunker Otadžbina preko puta Skupštine i u Prizrenskoj ulici ima 011 shop, tu možete nabaviti knjige po ceni od 600 dinara. Možete pratiti ovaj delovanje na stranici Night Rebel. Možete se upoznate tamo u beleškama, vidjet ćete tamo bar 20 odlomaka iz ove dve knjige, možda desetak ili jedne, desetak ili druge, i ovaj i kontaktirajte, pa ako smo tu u blizini, onda ako smo tu u gradu, onda možemo da ovaj to ovako te knjige distribuiramo uživo, da se vidimo, da se podružimo i tako dalje.
Naravno, mi smo pokušali večeras da napravimo neku vrstu ovaj noćne pobune, ne znam da li smo uspeli, stigli su tu još neke ovaj poruke, uglavnom ljudi su komentarisali kako zaista postoje globalističke zamke i tako dalje. Bilo je to i apropo noćnih uličnih tuča, ovaj neka poruka, samo da vidim. Sve dok romantika podrazumava prenemaganja, cveće i sveće mene podsjećaju na groblje, takva večera na zadušnici, ja sam s tom romantikom na vi, ali zato moj rebel uvijek može da računa na mene, pravi sam noćni dragulj što se tiče ulične tuče, kaže Rebelina. Eto, na primjer, i tako dalje. Stisalo je dosta zanimljivih poruka ove večeri. Željko, ja se zahvaljujem na ovom druženju, koje trajalo više od 2 sata. I naravno,
hvala, bilo mi je zadovoljstvo.
I naravno tu su tvoje knjige kroz koje si ovaj takođe imao šta da kažeš i koje su dopuna ovog večerašnjeg našeg razgovora. Što se tiče realizatorske ekipe za ovu noć, radili u sastavu Miloš Jović, Draško Šarić, Nenad Ognjenović i Petar Protić. Sve do jutra. Ono što standardno sledi na 202 je set pesama uz koje možete da ako ste u trećoj smeni pevušite i naravno da imate dobre rock and roll emocije koje će vas apropo i u skladu sa ovom našom noćašnjom pričom možda asocirati i povesti ka nekoj novoj pobuni. Dobra noć.
Yo, 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 rock and roll, rebel, rock and roll. part of the city when the sun refused to shine. People tell me there ain't no use in trying. Now, my girl, you're so young and pretty, and one thing I know is true, you'll be dead before your time is due. I know. Watch my dad.
Vaša brojka 202.
Country. Get yourself a fucking tune. I want your love. For the path was deep and wide, from footsteps leading to our cabin. Above the door there burned a scarlet lamp. And late at night a hand would knock, and there would stand a stranger. Yes, I'm the son of Hickory Hollow's tramp. Yeah, the weeds were high, the corn was dry, when Daddy took to drinking. Him and Sally Walker, they up and ran away. Then Mama shed a silent tear and promised 14 children. I swear you'll never see a holiday. When Mama sacrificed her pride, the neighbors started talking. But we were much too young to understand the things they said. All we really cared about was Mama's chicken dumplings and a goodnight kiss before we went to bed. Oh, you know the path was deep and wide, from footsteps leading to our cabin. Above the door there burned the scarlet lamp. And late at night a hand would knock, and there would stand a stranger. Yes, I'm the son of Hickory Hollow's tramp. When Daddy left and destitution came upon our family, not one neighbor volunteered to lend a helping hand. So just let them gossip all they want. She loved us and she raised us. The proof is standing here, a full-grown man. Last summer, Mama passed away and left the ones who loved her. And each and every one is more than grateful for their birth. And each Sunday she receives a big bouquet of 14 roses with a card that reads, "The greatest mom on earth." Whoa, you know the path was deep and wide, from footsteps leading to our cabin. Above the door there burned the scarlet lamp. And late at night a hand would knock, and there would stand a stranger. Yes, I'm the son of Hickory Hollow's tramp.
You can call me that. I don't wear continental clothes. Stussin' hats. But I'm a lover. Mama was. Papa too. Loving is all I know to do. Call me country. Right from the woods. I'll answer when you call me. Oh, baby, I mean that if it makes you feel good. But I'm just a lover. Mama was, Papa too, but I'm not shy, is all I know to do. You call me. I'll even go for that. Cause I keep a fat bankroll in my pocket, baby. You know I own three Cadillacs. Cause I'm just a lover. Mama was. Papa too. I'm the oldest child. Loving is all I know to do.
Dvesta dvojka. Oseti čovek.
Yeah. noćas nisi pored mene, kako život mračnom stranom može da krene. Naša ljubav gubi smisao, samo nemir i u glavi caruje misao. Da li spavaš ili si budna, ova noć je tako čudna i nestvarna. Strah od tuge i samoće, mozak neće, ali moje srce te hoće. I tablete za smirenje, puno šaka, da li je doza dovoljno jaka? A ti spavaš ili si budna, ova noć je tako čudna i nestvarna. Ova je noć bez sna,
za smirenje.